25. únor 1948 těžce zasáhl i do života církví. I to je téma nadcházející hodiny.
Před 70 lety proběhl v Československu komunistický puč, pak zavládly tvrdé represe. Jednou z obětí byl i kněz Josef Toufar. Velké teologické vzdělání dodalo německému papeži odvahu k odstoupení, komentuje 5. výročí rezignace Benedikta XVI. Historik Martin Maňáč. Taková budou témata následující hodiny. Máme toho pro vás ale mnohem víc. Dobrý poslech přeje ze studia Českého rozhlasu Plus Tereza Rumlová. Vertikála. Právě se vracím z Hradu od prezidenta republiky. Těmito slovy Klement Gottwald na Václavském náměstí 25. února 1948 oznámil, že prezident Beneš po předchozí politické krizi přijal demisi nekomunistických ministrů. Státní převrat, jehož cílem bylo nastolení komunistické diktatury, tak byl dokonán. A komunistický převrat v Československu výrazně zasáhl i do života církví. Už 27. února, tedy dva dny po převzetí moci, zastavili komunisté vydávání většiny katolických periodik. Jako důvod byl uveden nedostatek papíru. Přitom ještě v srpnu 1949 Klement Gottwald tvrdil.
Nikt nejde brát alebo potláčat našim veriacím náboženstvo, nikt nejde zatvárať kostoly a farárov, alebo dokonca zabraňovať niekomu, aby konal alebo sa zúčastňoval náboženských obradov, ako mu to jeho církev predpisuje. To má trochu dobrú pamäť, musí dosvedčiť, že ještě nikdy nebylo v našej zemi tak široké náboženské slobody, jako je tomu teraz za lidově demokratického režimu.
A paradoxně za půl roku na to, v roce 1950, umučila státní bezpečnost pátera Josefa Toufara. Datum 25. února tak připomíná i jeho smrt. A pátera Toufara si teď připomeneme s publicistou Milošem Doležalem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Doležale, vy se postavou Josefa Toufara zabýváte už dlouho. Jaký byl?
Tak já myslím, že to byl takový jako venkovský vysočinský muž, ramenatý, takové husté černé vlasy, česané na patku, řekl bych jadrný, se smyslem pro humor. On pocházel z malé vesnice, z Arnolce, z hospody, to znamená od dětství byl obklopen lidmi, jako byl součástí toho lidského společenství, lidí se nestranil, lidí měl rád, rád tancoval, hrál tam v místní kapel na kontrabás a vlastně až pozdě se stal farářem, až v 26 letech začal studovat podstatně a farářem přestal až skoro před 40, takže vstoupil do těch vysočinských farností, tak hned do nich vplul jako přirozeně, na nikoho se nepovyšoval, nebyl to žádný moralizátor ani suchar, ale skutečně takový jako laskavý, sympatický chlapík.
Pokud vím, tak páter Toufar vadil režimu už před takzvaným číhoštským zázrakem, ke kterému se ještě dostaneme. Čím?
Letos v únoru to bude 70 let, on působil v takovém malém městečku Zahrádka, ležícím mezi Humpolcem a Lečí nad Sázavou na Vysočině a on se tam už vlastně za války, ale především po válce, kdy mohl rozvinout svou činnost pořádně, tak se tam stal jako autoritou, takovou přirozenou autoritou osobností toho místa. On totiž nedělal rozdíly mezi věřícími a nevěřícími, pro něj vlastně celé to městečko bylo farností, ať lidi chodí do kostela nebo nechodí. Ke všem měl nějaký konkrétní vztah, no a tam se stal skutečnou jakoby osobností, za kterou šli mladí lidé, ale taky prostě jako staří lidé, kterým pomáhal a zaprvé první poválečné volby v Zahrádce v roce 1946 díky Josefu Toufarovi tam vyhráli Lidovci nad komunisty, což samozřejmě si komunisté od té chvíli místní okresní partajníci zapamatovali. No a pak, když přišel únor 1948, tak jeden z prvních požadavků okresního akčního výboru komunistické strany bylo odstranění Josefa Toufara právě ze Zahrádky. Tehdy vznikl takový jaký malý boj vlastně o faráře Toufara v Zahrádce. Na jedné straně komunisté z okresu i z toho z té Zahrádky, na druhé straně prostě celá ta farnost, která vznikla tam taky mimochodem velká petiční akce, kterou podepsalo asi 3000 lidí. I lidé, kteří nechodili do kostela nebo jiného vyznání, kteří se zastávali Josefa Toufara. Nakonec se to nepodařilo, ten tlak komunistů byl skutečně silný a tak Josef Toufar nakonec rezignuje a poprosí biskupa Píchu, tehdy Královéhrad hradeckého biskupa, jestli by ho nepřeložil do malé uvolněné farnosti 15 km vzdálené Číhošti.
Právě 11. prosince 1949 se měl během toufarem slouženém mše v Číhoštském kostele pohnout podle 20 svědků kříž na oltáři. Víme, co si o tom myslel sám toufar?
Ano, on to samozřejmě neviděl, to se stalo při jeho kázání, on se díval vlastně do lidí, dozvídal se o tom až postupně v tom následujícím týdnu. Nejdřív byl samozřejmě velice překvapen a udiven, protože když se vám něco takového zvláštního, mimořádného stane, ten křížek se nejen jak si jako rozhýbal, ale on se také pak podivuhodně vychýlil, zůstal pak zvláštně zkroucen. Když se vám něco takového stane, tak si s tím nevíte rady. On se pak taky radí s některými jako zkušenými teology a s staršími přáteli. Ten jeho náhled se samozřejmě nějakým způsobem vyvíjel, a on došel k názoru, nebo byl přesvědčen, že tam došlo k nějakému mimořádnému jevu. Jako sám nepoužíval slovo zázrak, na to byl prostě jako ostýchavý.
K údajnému zázraku došlo v době, kdy už byly rozběhnuty represe proti církvi. Zpráva o něm tudíž zaujala i státní bezpečnost. Ta toufara zatkla a brutálně vyslýchala, jak mučení snášel.
No, je zvláštní, že oni Josefa Toufara unesli, ne zatkli, ale přímo unesli z Číhošské fary 28. ledna 1950 a převezli ho do Valdic, do takzvané třetího oddělení valdické věznice, kde ho vyslýchala takzvaná instruktážní skupina 7, řekl bych jaksi vybraných mužů státní bezpečnosti, mladých mužů tehdy ve věku od 25 do 35 let, které vedl soudruh Ladislav Mácha, a oni počítali s tím, že Josef Toufar jaksi se přizná něčemu, co vlastně neudělal. Bylo to vlastně absurdní, celé paradoxní. Oni se domnívali, že to prostě musel udělat on, že to nebylo nic nadpřirozeného, že to prostě, že s tím křížkem hýbal Toufar. On samozřejmě byl nevinný, s ničím nehýbal. Oni pak postupně, jak si na něm vyvíjeli psychický a pak i fyzický tlak a přímo teror, to mučení bylo čím dál tím šílenější, příšernější. Ale přestože jemu už v té době 47 let, má zdravotní problémy, nemocné srdce, začínající astma a tak dále, tak on dokázal té brutalitě svojí takovou jako vnitřní pevností čelit až do 22. února, kdy se pak totálně zroutil a ocitl se na pokraji života a smrti.
Komunistický režim se celou kauzu snažil využít ve svůj prospěch. Můžete popsat jak?
Tak samozřejmě, oni připravovali velký monster proces s Josefem Toufarem jako hlavou toho spiknutí, toho podvodu. V tom monster procesu měl také být obžalován opat Vítajovský ze Želiva, opat Machalka z Nové Říše a tak dále a další lidé. Ale oni sami estébáci Josefa Toufara zavraždili, takže se zbavili toho v uvozovkách viníka. Oni pak připravili nový velký monster proces proti řehoním představeným a využili toho jako takového jako zásadního útoku proti katolické církvi v tom roce 1950. A samozřejmě připravili, přestože Josef Toufar jaksi byl mrtvý, byl zavražděný, tak přesto oni připravili velký, řekl bych, takový propagandistický útok, velká tisková konference na ministerstvu vnitra, velký takový jako propagandistický film, který se nazývá Běda tomu, skrze něhož pohoršení přichází, natočený krátkým filmem, a který je takovým jako jedním z nejodpornějších jako snímků československé kinematografie, a oni ho pak vyrobili v obrovském množství kopií a rozšířili po celém Československu a tak dále. Takže ta masivní kampaň po smrti Josefa Toufara pokračovala a byla skutečně jako velikářská.
Toufar měl být zapomenut. Ostatky neměly být nikdy nalezeny. Vy jste se spolu s dalšími lidmi zasadil o to, aby se jeho ostatky nejen našly, ale i vrátily do Čihoště. Co bychom si o páteru Toufarovi měli pamatovat?
No, já myslím, že těch rovin má tento případ jaksi v sobě více. Jednak na jedné straně je to jako osobnost, otevřená osobnost Josefa Toufara, jako sympatická, která lidi propojuje, spojuje, nikoli rozděluje. A to je zajímavé, že dnes Josef Toufar dnes oslovuje lidi tak, jak ve své době oslovuje lidi, kteří třeba s církví nemají nic společného, na jeho místa, třeba do Číhoště nebo na místa, kde působil do zahrádky. Dnes jezdí lidé, kteří jaksi se nehlásí k církvi, ale přesto jako si Toufara váží. Takže to je jeden rozměr toho případu. Josef Toufar oslovující, inspirující. No a druhá věc je to zneužití politické moci. Tehdy do toho případu byl přímo aktivní v tom případu prezident Klement Gottwald, ministři Čepička, Nose, Kopecký a tak dále. A oni veřejnost klamali, lhali, manipulovali s fakty, překrucovali a tak dále ve svůj prospěch. Takže já myslím, na druhé straně toto memento, že tento nevinný člověk Josef Toufar byl vlastně jako zneužit v nějaké politické hře. A to myslím, že je také aktuální pro dnešek práce s fakty, jako s informacemi a tak dále.
Říká ve Vertikále Miloš Doležal. Já vám moc děkuji za rozhovor a přeju hezký den.
Děkuji vám, nashledanou.
A ještě připomínám, že 68. výročí úmrtí kněze Josefa Toufara si dnes připomenou jak v kostele v Číhošti, tak v prvním Toufarově působišti v městečku Zahrádka. Tam bude odpoledne od 14 hodin v kostele svatého Víta sloužit mši Tomáš Halík. A u vztahu komunistického režimu a církví po roce 48 ještě zůstaneme. Jana Šustová shrnuje, jak perzekuce ještě před Toufarovým umučením sílila.
Ještě v období po únoru 1948 měli církve v Československu řadu členů, jak říká historik Martin Jindra z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Máme údaje ještě ze sčítání obyvatelstva v roce 1950, kdy se k bezvyznání hlásilo jenom přibližně 500 000 lidí, zatímco k římskokatolické církvi 6 800 000 lidí, k církvi československé 950 000 lidí, ač bych ještě jmenoval třeba druhou největší nekatolickou církev, českou bratrskou církev evangelickou, tak 400 000 lidí.
V první fázi nevyhlásil komunistický režim otevřený boj proti náboženství, ale snažil se církve změnit k obrazu svému.
Zejména tu katolickou církev, která v té první fázi po únoru 1948 patřila k hlavním jeho nepřítelům, tak se snažil přetvořit nebo v úvozovkách jí reformovat na katolickou církev národní. Snažil se toho dosáhnout odtržením církve a potažmo hierarchie od svého vedení ve Vatikánu a to se mu, musíme říct, nikdy tak zcela nepodařilo.
V druhé fázi se v případě římskokatolické církve režim snažil oddělit církevní hierarchii od jednotlivých věřících.
Začal užívat institutu generálních a kapitulních vikářů, to znamená, že postupně začal jednotlivé biskupy internovat, později i věznit a nahrazoval je právě loajálními osobami těch kapitulních a generálních vikářů, které samozřejmě byly mnohem ochotnější s tím režimem nějakým způsobem spolupracovat.
Církevní politiku v té době formovala Komise pro církevní a náboženské otázky při Ústředním akčním výboru Národní fronty, které předsedal Alexej Čepička. Ta se například v květnu 1948 v Praze sešla s církevní delegací v čele s biskupem Štěpánem Trochtou. V archivní nahrávce Paměti národa vzpomíná jeho tehdejší poradce Josef Vlček na ústupky, které se režim na oko snažil udělat v oblasti církevního školství.
Protože jsem dosti dobře prostudoval právo školské a když se snažili ukázat dobrou voli páni, tak řekli, my vám tedy děláme výjimky ve státním školství, ale ne v neomezení, ale řekněme pro každou diecezi, jedno gymnázium a tak dále. A proto mě poslali na Hradě do nějaké budovy, kde jsem byl takřka zavřený, prostě abych sedl a udělal navrch, takže během necelého dne jsem musel udělat několik paragrafů zákona o výjimkách státního školství.
Podle historika Martina Jindry podobná jednání ale pouze vytvářela prostor k tomu, aby si režim postupně mohl upevňovat své pozice.
K ukončení těch jednání došlo definitivně v březnu 1949, kdy biskup na svém jednání ve Starém Smokovci nalezli odposlouchávací zařízení, což potom vyvolalo vlastně takový otevřený konflikt mezi arcibiskupem Beranem a představiteli toho komunistického státu.
V roce 1949 režim začal připravovat proticírkevní zákony.
Zejména ty dva z nich, zákon číslo 217 o zřízení státního úřadu pro věci církevní a zákon číslo 218 sbírky 1949 o hospodářském zabezpečení církve a náboženských společností, které potom nadále vlastně umožňovaly tomu komunistickému režimu ovládat církve ještě v mnohem větší míře. V tom zákoně o hospodářském zabezpečení církví byl použit institut takzvaného státního souhlasu, kdy každý z duchovních k tomu, aby mohl vykonávat duchovenskou službu, potřeboval státní souhlas, takže to byl samozřejmě významný regulační prvek toho komunistického režimu.
Na počátku 50. let už režim připravoval velké politické procesy s katolickou církví.
jmenujme třeba alespoň dva, Machalka a spol a Zela a spol. Bylo potřeba taky eliminovat vliv řeholí a řádů, takže byla spuštěna v dubnu 1950 známá akce K, akce kláštery, kdy byly likvidovány mužské kláštery. Potom přes léto 1950 následovala i akce, při které docházelo k rušení ženských klášterů, kdy potom ty řeholnice a řeholnice byly internováni v internačních táborech.
Od roku 1952 už pak režim otevřeně deklaroval boj proti náboženství jako takovému a jeho represe začaly ještě výrazněji než dříve dopadat i na nekatolické církve. Jana Šustová, Český rozhlas Plus.
Návrh globální dohody o migraci přivítal stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN, arcibiskup Ivan Jurkovič. Dohoda představuje první mezivládní dohodu zabývající se všemi aspekty migrace. Jurkovič ve středu podle Vatican News vyzval, aby dokument obsahoval odkaz na duchovní dimenzi člověka jako jedno ze základních lidských práv migrantů. Ve věku 99 let zemřel ve středu známý americký baptistický kazatel Billy Graham. Jeden z nejvlivnějších protestantských kazatelů 20. století působil jako duchovní poradce prezidentů Spojených států od Harryho Trumana po Baracka Obamu. Titul Spravedlivý mezinárody získá in memoriam československý evangelický duchovní Václav Čermák. Stane se 117. Čechem či Čechoslovákem, kterému titul udělil stát Izrael. Oceňuje tak občany nežidovského původu, kteří nezištně pomáhali za druhé světové války pronásledovaným obětem nacistického režimu. Čermák spolu se dvěma Slováky pomohl během slovenského národního povstání v roce 1944 ukryt šestici Židů, kteří tak válku přežili. Příslušnost k církvi vrací věřící k tradiční sexuální orientaci. V ruské televizi Rosia 24 to minulou neděli prohlásil pravoslavný arcibiskup Ilarion. Odvolal se na údajná zjištění vědců, podle nichž homosexualita není vrozená, ale vzniká v dětství. Podle převládajícího vědeckého názoru je naopak homosexualita předurčená geneticky. Rusko je známé svými tvrdými postoji vůči gejům a lesbám. V zemi platí zákon zakazující propagovat takzvané netradiční sexuální vztahy mezi mladistvými.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Před 5 lety porušil Benedikt 16. 7 století trvající tradici a rezignoval na papežský stolec. Jak se tento krok jeví s odstupem času, jaké pro něj měl důvody a jak se zapíše do dějin, to je téma pro Adama Šindeláře.
Úderem 12. hodiny se 28. února 2013 z Benedikta 16. stal emeritní papež. Jeho pontifikát trval 7 let, 10 měsíců a 9 dní. Jak se na něj budou asi jednou dívat dějiny, jsem se zeptal historika Martina Vaňáče.
Zdá se, že historie si z pontifikátu papeže Benedikta 16. zapamatuje především to, že to byl vlastně v podstatě první papež, který se dobrovolně rozhodl odstoupit za normální běžné situace oproti těm historickým. Zajímavé je, že i podle některých teologů vlastně jeho největším příspěvkem k nauce o církvi, k ekleziologii, bude právě ten moment tohoto rozhodnutí. Což je jistý paradox, neboť samozřejmě je tady velké teologické dílo, protože Benedikt 16. byl nepochybně jedním z největších teologů na papežském stolci.
Že papež zároveň tak výrazným teologem není běžné, potvrzuje i kněz Jan Houkal z katedry fundamentální a dogmatické teologie.
Bez pochyby je největším papežem teologem 20. a potažmo tedy pochopitelně 21. století, v němž žil svůj pontifikát. On sám se teologii věnuje bez pochyby celý život. O tom svědčí i jeho knihy, i jeho díla, i ta pozdní díla, zejména ta krásná, asi nejkrásnější kniha moderní o Ježíši Kristu, Ježíš Nazarecký, ve které on shrnuje celé to své teologické bádání předešlých desetiletí.
A jak by Jan Houkal teologii Josefa Ratzingera charakterizoval?
Kdybychom pomyslně rozdělili teologii na teologii učitele a teologii objevitele, tak Josef Ratzinger, později Benedikt 16. by bez pochyby patřil především do toho nejlepšího z té první skupiny. Jeho teologii bychom mohli charakterizovat jako velmi krásný pokus syntetizovat všechno to staré i nové, co v teologickém pokladu křesťanství má.
Protože velkou část své dráhy teologa byl mnichovským arcibiskupem a posléze prefektem Kongregace pro nauku víry, musel se věnovat všem oblastem teologie.
A k jeho vlastním teologickým tématům, kromě eschatologie, to znamená nauky o posledních věcech, mu jistě byla drahá témata spojená s Ježíšem Kristem, tedy témata christologie, a určitě i velká témata spojená s církví, s ekleziologií.
Právě tato teologická erudice dodala německému papeži odvahu k odstoupení, o němž uvažovali i jeho předchůdci, je přesvědčený Martin Vaňáč.
On sám říká, že se vlastně definitivně rozhodl v srpnu roku 2012, takže tam je dobré vědět, že i ty dalšího kroky, včetně třeba té konzistoře se jmenováním nových kardinálů v listopadu 2012, už vlastně byly učiněny s vědomím, že odstoupí.
Oznámení rezignace 11. února 2013 bylo až šokujícím překvapením, ale není jedinou věcí, kterou se pontifikát Benedikta 16. zapsal do dějin.
Abych zase řekl spíš těch negativních věcí, tak se má za to, že to je především jeho neúplně dobrá personální politiky. Bohužel taky na něj dopadá, ale to není tolik jeho vina, že vlastně za jeho pontifikátu došlo k odhalení těch řady skandálů, které ovšem měly svůj kořen v tom předchozím pontifikátu papeže Jana Pavla II. Benediktova snaha tu církev očistit vedla k tomu, že tyto věci vlastně za jeho pontifikátu vyplynuly na povrch. Taky jsou tam některá nezrovna šťastná rozhodnutí týkající se liturgie, týkající se dialogu s těmi představiteli toho kněžského bratra.
Podle Vaňáče funguje soužití úřadujícího a emeritního papeže dobře, ale je opředeno řadou mýtů.
Řada lidí podléhá těm všelijakým spikleneckým teoriím o tom, že šlo o vynucenou abdikaci, ale je potřeba zdůraznit, že toto všechno Benedikt 16. opakovaně odmítá a že sám říká, že vlastně přivítal i tu změnu v podobě nového papeže a že i ten vztah mezi těmito dvěmi je velmi korektní. A v neposlední řadě je potřeba říct, že i papež František se vlastně vyjádřil, že nešlo jenom o jednorázový akt té rezignace, ale že tím vlastně se zakládá jakási určitá nová tradice. Takže ta varianta, která byla pro mnohé lidi do února roku 2013 nepředstavitelná, že by papež ze svého úřadu odstoupil, tak je nyní jako zcela reálná a můžeme s ní i do budoucna počítat.
Benedikt 16. tráví posledních 5 let v ústraní kláštera ve Vatikánu. Věnuje se především modlitbám, ale i na sklonku života zůstává teologem. I když nechystá žádné velké odborné dílo, věnuje se psaní kázání. Adam Šindelář, Český rozhlas Plus.
Tolik aktuality dnešní Vertikály. Přiblížil se nám čas na zprávy. Po nich vás čeká debata o olympijském duchu a duchovní dimenzi sportu. Olympiáda tentokrát vstoupila na pravděpodobně nejžhavější místo planety v diplomatickém i bezpečnostním slova smyslu. Jak obstál duch olympismu na rozděleném korejském poloostrově? O tom bude mluvit Tomáš Šponar s teologem a amatérským sportovcem Zdeňkem A. Emingerem a historikem sportu Františkem Kolářem. Ze studia Českého rozhlasu Plus vám přeje hezký den Tereza Rumlová.
Právě dnes končí největší sportovní svátek planety zimní olympijské hry. Fenomén, který zahrnuje nejen špičkové výkony, ale také vysokou diplomacii, politiku a velké peníze. V čem je síla olympijského ducha, jestli má vrcholový sport duchovní dimenzi, o tom budeme mluvit právě teď.
Zimní olympijské hry, tentokrát obrazně řečeno v oku uragánu. Napětí na korejském poloostrově eskalovalo dlouho před jejich zahájením. Ve světě bychom teď asi nenašli žhavější hranici, než je demilitarizovaná zóna mezi severem a jihem. Stín možného jaderného konfliktu je nejtemnější právě tady. Vedle sportu se i proto skloňovala a skloňuje politika či mezinárodní diplomacie. Ale znovu se vynořují otázky spojené i s komercí a profesionalizací sportu. S podobnou intenzitou se diskutuje etika nejen v souvislosti s dopingovými aférami, ať už jednotlivců nebo celých reprezentací. Olympiáda a masový sport, to je radost i zábava, ale taky polemické téma, které zve k úvahám. Dnes chceme ve Vertikále debatovat nad tím, kde se skrývá sportovní duch a existoval někdy v původní, řekněme, čisté podobě. Vytratil se s politikou a biznisem nebo je nezničitelný? A dá se sportovní či olympijský duch spojovat s duchovními systémy naší západní civilizace? Kam se posouvá, jak nás ovlivňuje? Otázky pro Františka Koláře, historika sportu z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. A také pro Zdeňka A. Emingera, teologa, publicistu i nadšeného amatérského sportovce. Dobrý poslech přeje Tomáš Šponar. Vertikála. Pánové, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Moje první otázka směřuje k Františku Kolářovi a já se ptám možná trošku sugestivně. Žije ještě olympijský sportovní duch a přežil tento duch olympiádu?
Já jsem přesvědčený, že olympijský duch žije, protože má v sobě jednu neuvěřitelnou sílu, že umí spojovat obrovské množství lidí, ať už na bázi mezinárodní nebo na bázi národní.
Ptejme se na to, jestli to spojování nebo ta energie toho sportu vychází čistě, řekněme, z lidské touhy soupeřit, bavit se, anebo taky z komerčních zájmů, z toho, že vlastně olympiáda je, můžu-li to takhle ve zkratce říct, taky velkým biznisem.
Tak já jsem přesvědčený, že sport jako sám o sobě je pořád pro naprostou většinu jeho provozovatelů a obrovskou radostí a že to dělají se zájmem a pro zábavu a pro zdraví a pro všechny ty další atributy, které jsou se sportem spojeny. Nicméně olympijské hry to už je záležitost trošku jiná a ty vlastně od samého počátku byly součástí určitého politického soupeření a v posledních zhruba 30 letech, ostatně už i dřív, jsou i velkou součástí toho obchodu.
Mluvili jsme o sportovním duchu olympiády. Můžeme mluvit taky o duchovních rozměrech sportu?
Já si myslím, že určitě můžeme. Já jako teolog a svým způsobem amatérský cyklista, cyklokrosař a běžec to vidím ve svém životě na svých přátelích a kolezích den a den. Církev, respektive církve v tom plurálu, církev katolická, ty církve velké, východní, ortodoxní i protestantské, velmi dobře ví, že sport je zkrátka bytostnou součástí lidského života. Že sport zkrátka není jenom nějakou kratochvílí, který se dělá v okamžicích, kdy už není nic jiného na práci, ale že spoustu lidí, ať jsou to děti, mládež, dospělí lidé nebo seniori, dělají sport proto, protože zapadá do jejich nějakého kulturně duchovního vzorce.
Olympiáda zahrála vlastně takovou klíčovou roli na té mezinárodně politické scéně v tom, co jsem tady označil za oko uragánu. Kdy se začal vlastně poprvé ve sportu a v olympismu tenhle ten rozměr objevovat?
Když se obnovovaly olympijské hry a s tou ideou přišel Francouz Coubertin, tak to bylo v období, kdy mezi Francií a Německem bylo velké napětí po té válce z roku 1870. Po níž vlastně to sjednocené Německo uzmulo Francii kus území, Alsasko a Lotrinsko. A už tady se to projevilo. Nicméně takový první vrchol toho zneužití olympijských ideálů pro politiku, to jsou olympijské hry v Berlíně v roce 1936, které sice Adolf Hitler zpočátku vůbec nemiloval, ale pak se nechal přesvědčit Josefem Goebbelsem, že nejlepší příležitost je propagovat svůj vlastní stát a svůj vlastní politický režim, než jsou olympijské hry. A to se pak té budoucnosti prokázalo ještě několikrát. Máme tady zcela jasné olympijské hry v Moskvě v roce 1980. Máme tady olympijské hry v Los Angeles, Seoul, z těch posledních, ten Peking.
Pane Emingere, když se podíváme ke kořenům, to znamená vlastně k tomu starověkému olympismu, lze tam třeba hledat nějaké, řekněme, duchovní kořeny už v tom sportu antickém?
Ta helenská úžasná doba řecko-římská zkrátka nedokázala vůbec se odprostit od toho náboženského rozměru těch sportovních her. Církve velice brzo poznaly, že musí nějakým způsobem reflektovat tu náboženskou tradici starobylého Řecka, ale nemohly z principu věci převzít ten princip politeismu. To znamená, křesťanství, ale svým způsobem také židovství si na tom helenském světě vzalo jednu věc. A to jsou hlavně celý ten princip nebo ten úžasný konvolut cností. Uvědomili si, že jak Spartané, tak Ateňané, kteří se lišili tím způsobem vlastně jakoby lidské výchovy, vyznávali cnosti do té míry, že se staly jakousi bytostnou součástí jejich života. A církev od samého začátku, která je zkrátka spojená s těmi lidmi, kterým dneska možná trošku nadneseně říkáme mučedníci, převzala ty helenské cnosti a velice zajímavým způsobem je reformulovala tak, aby se dali použít v tom tehdy moderním, naprosto moderním a úžasném křesťanském životě, který nabídl lidem z celého světa, lidem různých kultur, jazyků a kdysi různých vyznání, to, čemu se říká nová realita bytí. A ty cnosti u těch starověkých Řeků, jako byla statečnost, jako byla touha po nějaké spravedlnosti, to všechno křesťanská církev viděla u těch prvotních mučedníků. Oni samozřejmě v tom hlubokém slova smyslu nesportovali, lety ctnosti uplatňovali ve svém díle. A církev tady tu problematiku bohatě využila a nenajdeme přinejmenším od nějaké doby těch prvních velkých ekumenických koncilů na začátku 4. století žádného velkého teologa, natož papeže, který by tu problematiku ctností ve svém díle, kázáních a v dogmatice nereflektoval.
Já bych chtěl ještě připomenout k té antice, že vlastně ty olympijské hry vznikly v Olympii, která byla takovým centrem toho náboženského života starého Řecka, protože v Olympii byl ty nejslavnější chrámy zasvěcené nejvyšším řeckým bohům, ať už to byl Zeus, nebo to byla Héra. A právě ty olympijské hry vznikly jako součást oslav, náboženských oslav tady těch starých řeckých bohů. Takže s tím náboženským cítěním a s náboženskou vírou ty olympijské hry vlastně vznikaly a byly neustále spojeny.
Když jsme se tady bavili o komerci, o politice, o diplomaci a bavíme se tady současně o duchovním rozměru sportu, všechno se dneska měří na procenta, ať už jsou to procenta růstu obchodního obratu nebo procenta získaná ve volbách. Nestává se sport takovým novým náboženstvím?
Asi ano. A co se týká olympismu, tak on sám, Coubertin, to v podstatě zakládal s tím jako určité nové náboženství. Náboženství, které má spojovat právě lidi celého světa, které má přispívat mírovému soužití a které má přinášet pravidla slušného chování, toho fair play a spousty dalších. Takže pořád tady platí to základní, že na startu mají být všichni rovni a že všichni, když se budou chovat podle pravidel, tak mezi nimi zvítězí ten nejlepší. Takže i v tomhle tom to určitou náhražkou v náboženství je, ale to tady kolega by asi vysvětlil lépe než já.
Pane Mingere.
Já si myslím, že sport je svým způsobem náhražkou náboženství a skoro si myslím, že to je vlastně svým způsobem dobře. Když se totiž podíváme na sport v těch dějinách, nejenom teda na tu helénskou dobu, tak vidíme, že i ty velké karmanové systémy, velké Indie, přírodní národy, ta velká náboženství předkolumbovské Ameriky, se sportem, ale já spíš daleko raději říkám, s pohybem nebo se hrou, v tom svém náboženském a dokonce i tom bohoslužebném sakrálním konání prostě nějakým způsobem počítali. Když si někdy čtu vzpomínky těch úžasných českých sportovců Věry Čáslavské, Emila Zátopka, cyklistu Jana Veselého nebo vynikajícího cyklistu a pedagoga doktora Jaroslava Cihláře, tak tam krásně člověk vidí, že i ty země toho východního bloku rozdělené železnou oponou se vlastně svým způsobem deklarovaly jako ateistické. Když to ty lidé, jako byl Zátopek, jako byl Veselý, kteří pořád nějakým způsobem jezdili někam na druhý konec světa, tak se potkávali s lidmi, pro které ta náboženská dimenze života byla naprosto přirozená. A nejenom v tom profáním, občanském, partnerském životě, ale právě i v tom sportovním životě. Jo, to, že ty komunistické země deklarovaly, že ty jejich závodníci vlastně mají úplně jiné motivy pro to sportování. Ale to svým způsobem jakoby nebyla pravda, že? Oni potkávali ty své kolegy po celém světě a najednou zjišťovali a viděli, že pro ně ten duchovní rozměr života ještě neskončil. Když se třeba vidím se svými přáteli, kteří žijí v Americe nebo v Austrálii, tak oni se svým způsobem diví, že v tom jaksi východním bloku téměř dodnes není normální, že by se člověk ptal po Bohu. Já znám spoustu svých přátel z Ameriky, kteří si udržují i spravedlivě určitou distanci třeba vůči institucionálním církvím, ale téměř nikdy je nenapadne, že by si přestali klást náboženské otázky. A tohle mi v tom sportu připadá úžasné, v tom chápu i určitý univerzální jazyk toho sportu. Že ty lidé se zkrátka potkávají na těch sportovištích, vycházejí z úplně jiného kulturního civilizačního okruhu, mluví úplně jiným jazykem, vyrostli v úplně jiném prostředí, vyznávají každý úplně jinou víru. Ale ta univerzalita toho sportovního jazyka pro mě tkví v tom, že oni mají společnou zkušenost toho tvrdého tréninku, odříkání. A teď se jenom sejdou lidi třeba z té olympijské vesnici, někde u snídaně, u oběda. Vůbec ani nemusí rozumět tomu, co ten druhý sportovec dělá. Ale moc dobře ví, že oba, aniž se znají, museli projít tu úžasnou cestu. Ví, co to jsou víry, co to jsou prohry. Ví, jsou to lidé, kteří si vlastně mohou rozumět. A ta náboženská zkušenost podle mě sportovce celého světa spojuje a já jsem nesmírně rád, že se vlastně znovu otevřely ty hranice, že kdokoliv může, má příležitosti třeba z ty velké papežské osobnosti 20. století, Jan Pavel II., Benedikt XVI., papež František, nevynechají téměř žádnou příležitost, aby nepromluvili k otázce sportu, aby se nesetkali s dětmi, s mládežníky, se sportovci a nepřipomněli jim to, že právě sport není jenom nějakou kratochví, ale že je určitým komunikačním jazykem, kterým můžou ve svém životě dojít zase o krok dál.
My tady mluvíme o univerzálním jazyku sportu, o tom, že si v něm rozumějí lidé z různých kontinentů, bez rozdílu vyznání. Ale není přece jenom sport v lecčems teritoriální a možná i olympiáda. Je přece spousta sportů, které jsou velmi populární, ale na olympiádu nepatří, nebo se na něj nedostali.
Myslím, že ne, protože na těch olympijských hrách jsou hlavně sporty, které mají celosvětový dosah, které se pěstují ve většině států světa. Ale je zase pravdou, že každý ten region si vytváří své vlastní sporty, které jsou více méně populární. My máme české vynálezy nohejbal nebo českou házenou, národní házenou, kterou pěstuje na nejvýš pár států v okolí, národní házenou dokonce jenom v Čechách a na Moravě. A zase třeba asijské státy jsou soustředěny na lukostřelbu, což jsou sporty, které u nás zase takovou velkou popularitu nemají, ale jsou součástí toho olympijského programu.
Pojďme se teď podívat na takovou možná vlastně vedlejší otázku nebo vedlejší téma, a to je duchovní provázení sportovců. My víme, že armáda má své vojenské kaplany, duchovní působí v nemocnicích a sportovci jsou, myslím, lidé, kteří se pohybují v mezních situacích, minimálně třeba v tom fyzickém smyslu slova. Nejenom v těch špičkových výkonech na olympiádě nebo na jiných sportovních podnicích, ale všichni dobře vědí, kteří s tím alespoň na chvíli přišli do styku, že příprava na vrcholný sportovní výkon je veliké utrpení. Takže nechtělo by to, aby sportovci měli své vlastní duchovní vedení nebo doprovázení, pane Emingere?
Já si skoro myslím, že je na čase, aby měli, aspoň v tom jakoby českém kulturním prostředí. V zahraničí tahle služba vlastně nějakého sportovního kaplanství existuje, u nás o tom nevím. U nás se vlastně i ty jakoby úžasné předměty, jakými jsou třeba z teologie sportu nebo filozofie sportu, teologie pohybu, teologie těla, na teologických fakultách, pokud je mi známo, vůbec nevyučují. A z praxe víme, že právě to kaplanství ve věznicích, kaplanství v pomáhajících profesích, kaplanství v nemocnicích přináší naprosto mimořádný užitek. Na mě, když se třeba obracejí amatérští sportovci, se kterými se vídám při těch takových někdy trošku jakoby legračních závodech, tak vidím, že si báječně rozumíme na té sportovní bázi, ale oni mě kolikrát vyhledají proto, že prostě potřebují prohovořit ty určité existenciální nebo duchovní otázky. Vemte si, na takové olympiádě se sejdou lidé z celého světa, každý vyznává nějakou víru a po dobu té olympiády se prostě té víry nemůže vzdát. Samozřejmě, že může v tom městě jít třeba do kostela, do mešity nebo do synagogy, pokud tam vůbec existuje. A ten princip toho duchovního doprovázení mně připadá jako naprosto úžasná výzva. Kaplan, duší sportovec, člověk, který rozumí lidem, který ví, o co jde, který může těm sportovcům každý den přinést něco dobrého, být mostem mezi ostatními. Hlavně tam, kde je vidět, by mohl ukázat, že ta jednotlivá náboženství můžou existovat v naprosto úžasné koexistenci. Můžou si rozumět, můžou spolu něco dělat, jeden ze druhého může růst. Možná, že je to výzva i pro české církve, aby někoho takového delegovali, pro mě by to byla úžasná radost.
Pane Koláři, patří tohle k praxi, nebo objevilo se to někde na některé z olympiád, duchovní doprovázení nebo duchovní služba?
No, já jenom poznamenám, že od Londýna 2012 doprovází výpravu českých olympioniků kaplan, takže už tady určitý krůček je učiněn.
Dobrá zpráva pro pana Emingera jistě.
Určitě.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
O sportovním duchu a duchu sportu diskutujeme ve Vertikále s historikem Františkem Kolářem a také s teologem Zdeňkem A. Emingerem. Mění se i sport v perspektivě měnícího se světa, to znamená, je třeba rychlejší, agresivnější, je jiný?
Já si myslím, že se mění a nebyl bych v tom ohledu úplně skeptický, protože já přeci jenom se jako běžný divák dívám na ty profesionální sporty, ale tím svým amatérským sportem žiju, který je od toho profesionálního přeci jenom trošku odlišný. A mohli mluvit jako amatérský cyklista, napadá mi jedna věc. Tu cyklistiku profesionální sleduju nepochybně posledních 20 nebo 30 let. Vidím tam spíš určité změny k lepšímu. Zdá se mi, že spoustu těch velikých profesionálních cyklistických týmů už nevyhledává sponzory, kterým by dávali nějaký biankošek. Spoustu majitelů týmů, což jsou většinou bývalí profesionální sportovci, si uvědomují, že vzít peníze jen tak od někoho, který by živil ten tým jako titulární sponzor, se v dlouhodobém hledisku prostě nevyplatí. A týmy, které jsou registrovány třeba v Austrálii nebo ve Spojených státech, kde přece jenom ta diskuze o lidských právech a ten progres společnosti je obrovský, oslovují možné sponzory trošku, řekl bych, jakoby z jiných vod. Ty cyklistické týmy nebývají sponzorovány ve většině případů nějakými ropnými monarchiemi nebo penězmi, které by pocházely z nějaké jako šedé ekonomiky. Ti lidé, kteří prošli sami nějakým vzděláním, si vybírají jako titulární nebo ty pobočné sponzory společnosti, které přeci jenom vyrábějí třeba z výrobky nebo poskytují služby, které jsou takzvaně user-friendly. Společnosti, které se zasazují za nějakou lidskou genderovou rovnost. Jo, společnosti, které nějakým způsobem respektují i životní prostředí. Pro ten západní civilizační okruh je důležité, od koho berou ty peníze, co ta společnost dělá. A je taky velice důležité, že se přece jenom mění trošku prostředí, aspoň té cyklistice, že ten cyklista prostě není jenom ten nositel reklamy.
Pojďme teď společně, nebo všichni tři tady ve studiu, prozkoumat takové ty velké pojmy, které se sportem a s olympismem zejména pojí. Sport a mír. Je to něco, na co jsme si jenom zvykli? Funguje to? Je olympismus, velký masový olympijský sport, je promotérem míru?
Taková ta ekecheiria, která byla součástí těch antických olympijských her, je v moderním světě už naprosto nemyslitelná, že to už věděl i Saint Pierre de Coubertin, když obnovoval olympijské hry, tak se právě ten princip ekecheirie přenesl do té moderní doby, ale on si sám uvědomoval, že kvůli olympijským hrám, kvůli sportu se nepřestane válčit. Nicméně tady v té historii je jeden moc hezký příklad, kdy ta ekecheiria zapůsobila i v novém světě, a to z 90. let, kdy v roce 1994 se konaly zimní olympijské hry v Lillehammeru, bylo to 10 let po stejných hrách v Sarajevu a bylo to v období, kdy právě ta Bosna a Hercegovina procházela tím nejhorším a tehdejší předseda Mezinárodního olympijského výboru vyzval válčící strany, aby po dobu zimních olympijských her uzavřeli příměří, aby spolu neválčili. Na těch 16 dnů stačilo na to, aby ti občané zjistili, že je daleko krásnější žít v míru, v pokoji, že můžou chodit v klidu do práce, nakupovat, že můžou chodit do hospody. Byl to takový velký impuls, který donutil ty představitele jednotlivých válčících stran sednout k jednacímu stolu a zřídit jakýsi taký smír, protože, jak dobře víme, tak ta Bosna a Hercegovina pořád je rozdělená a pořád tam ta situace není tak ideální, jak bychom si představovali. A ty pokusy, které jsme viděli tady před začátkem zimních olympijských her v Pyeongchangu na navázání kontaktu mezi Severní a Jižní Koreou, které pořád jsou ve válečném stavu. A myslím, že i to je jedním z důvodů, pro který ty olympijské hry má cenu nadále pořádat. I když můžeme si říct, že skončí olympijské hry, tak ta Korea se zase rozdělí a bude pokračovat v tom, co bylo ještě před měsícem.
Ono skutečně jako v tom východním bloku mluvit dneska o míru je něco, co se skoro nedělá. Je třeba nalézat nějaké jiné slovo. Já bych to trošku zúžil, lidé si myslí, že mír je doba, kdy se zrovna neválčí, což je teda pravda. Ale vemte si, že jsou třeba země, kde se neválčí, ale kde je tak jakoby špatný ekonomický potenciál, tak špatná politická vláda, že ty země vlastně ani nepodporují třeba sport, mládež, amatérské a profesionální sportovce. Takže ona je potom otázka, je-li skutečně nutné, aby se v těch válčících zemích žádné sportovní hry nekonaly. A co se má dělat v těch zemích, kde sice žádná válka neprobíhá, ale kde třeba ta vláda nebo jednotliví představitelé postihují lidi, kteří se domáhají nějakých svých práv.
My tu máme sport a svobodu. Samozřejmě sport je se svobodou spjat a priori, nicméně víme, že s tou sílící komercionalizací sportu také roste tlak sponzorů. Nepodvazuje ten komerční rozměr sportu a olympismu nakonec svobodu sportovců, pane Koláři?
Tady v okamžiku, kdy se do těch olympijských her pustili ty velké peníze, tak oproti mezinárodním sportovním federacím ten Mezinárodní olympijský výbor přišel s tím, nebo obnovil tu dávnou kubertenou ideu, že sportovat je základním lidským právem. A uvědomil si, že spousta národů, spousta lidí k tomu nemá prostředky. Nemají tuhle tu možnost. A v okamžiku, kdy ten Samaraň si uvědomil, jaké bohatství má v rukou díky těm 5 olympijským kruhům, tak vytvořil a tak se vrátil tady k té tezi a Pierre de Coubertin sportovat je základním lidským právem a vytvořil instituci, která se jmenuje Olympijská solidarita a prostřednictvím jí začal Mezinárodní olympijský výbor podporovat sport i masový sport všech lidí. Že najednou to přešlo z té starosti jenom o ten vrcholový sport, o to jsem chtěl říct pozlátko, ale to se mi tohle slovo nelíbí, ale přešel od těch olympijských her, od toho vrcholu až na to samé dno. A zatím to funguje a věřím, že to bude fungovat i nadále a je tady spousta dalších okamžiků, které prokazují, že ty olympijské hry tu určitou svobodu vytvářejí. Ale na druhou stranu je tady ta otázka, jsou-li olympijské hry přiděleny oběz do státu, které zrovna nevynikají tím euroamerickým nahlížením na svobodu.
Pane Emingere, sport jako základní lidské právo, je to něco, s čím se, řekněme, katolická církev nebo západní křesťanské církve shodnou, s čím se identifikují?
Nepochybně, když se podíváme do těch textů, řekněme, 3 papežů 20. století, kteří se sportem zabývali nejenom proto, že byli sami sportovci, ale protože je hlavně zajímala pastorace vlastně, nebo doprovázení lidí, kteří nějakým způsobem učinili sport svým životem, tak vidíme, že svoboda je mimořádné téma. Ty 3 papežové byly ten velký válečný a poválečný papež Pius XII., který sám mládí sportoval, byl to člověk takový asketický, takže ke sportu spíš k pohybu měl velice pozitivní vztah. Druhým papežem byl Jan Pavel II., celoživotní sportovec. Byl to člověk, který jako mladý chlapec běhal, jezdil na kole. Do pozdních let, v podstatě až téměř do své smrti, jezdil na lyžích. A potom papež František, který vyrostl v tom latinskoamerickém světě, kde zkrátka sport a hra je každodenní součástí lidského života. Mně se tady to právo na provozování sportu, což je vlastně jeden z bodů té olympijské charty, mimořádným způsobem líbí. Ono právě ukazuje, že sport není jenom tou lidskou kratochvíní. Že si někde skákám, běhám, jezdím na kole někdy, když přijdu ze školy nebo když přijdu z práce. Není to jenom nějaký přídavek lidskému životu. Ale právo na sport je právo na sport proto, že sport je bytostnou součástí duchovního života. A ty 3 papežové každý napsal k otázkám sportu, hlavně z té etické dimenze, mimořádně zajímavý textu, ale nejvíc jich napsal samozřejmě Jan Pavel II. Sloužil bohoslužby pod otevřeným nebem, například na olympijském stadionu v Berlíně, na olympijském stadionu v Římě, kam si při té své papežské službě přiletěl, tam o sportu mluvil. A to téma svobody je tam zdůrazněné skoro jako v každém prohlášení. To je úplně jedno, jestli on mluvil jako velice civilním, takovým atraktivním jazykem. Je úplně jedno, jestli mluvil k horolezcům, k plavcům, k tenistům, k italským cyklistům, jestli mluvil k účastníkům nějaké olympiády. To téma svobody, buďte svobodní, nenechte si vzít tu svoji vnitřní svobodu. A nenechte si vzít ani tu svoji vnější svobodu, která sice sousedí vždycky s tou vnější svobodou toho druhého člověka, ale je pro kvalitní rozvoj lidské osobnosti mimořádně důležitá. Protože to je zkrátka statek, bez kterého v křesťanství nelze skutečně vůbec nic.
Olympismus, sport a svoboda. Pozitivní a zajímavá pointa ve vertikále, ve které jsme se pokusili vystavit účet nejen končícím olympijským hrám, ale taky masovému sportu. Já doufám, že se nám to alespoň z části podařilo, jistě díky našim hostům, historikovi Františkovi Kolářovi a teologovi Zdeňkovi a Emingerovi. Klidnou neděli na vlnách Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Šponar.